direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha Maarsana waa shan sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voa.com idaacadda caawana waxaa idina socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa iyo anigoo ah Caashi Fahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo maanta booqday xeryo militari.
Waxa ay sugayaan dadkan shacabka ah, difaac ay ka sugayaan waa idinka, waa dhalinyaradiina weeye, waxa ay difaac ka sugayaan waa annagoo idin. Saas darteed waxa weeye inaan u istaagno si aan u difaacno shacabkeenna iyo diinteena si aan u difaacno.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelannay afhayeenka Amisom oo ka hadlaya weerarkii maalintii Jimcihii lagu qaaday kolonya maraysay duleedka Balcad.
The kind of war that Amisom and the Somali National Forces are fighting is what we call an asymmetrical war with an insurgents, and these are very difficult wars.
Sidoo kale waxaa aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Somaliland oo dacwad ku soo oogtay gabyo-gabyaa.
Xubintii dooda gaaban, xubintii qurbi joogta iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa axaddii wacad ku maray in militarigiisu uu sii wadi doono howlgallada ay ka wadaan bariga Jota ee duleedka magaalada Dimashq, halkaas oo ay ku xoogan yihiin mucaaradka. Khudbadda laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayuu Asad ku sheegay in uu sii socon doono waxa uu ugu yeeray howlgalka ka dhanka argagixisada, xilli buu yiri ay iyana socon doonaan howlaha aagaasi looga soo daadguraynayo dadka rayidka ah. Hadalka madaxweyne Bashar al-Assad ayaa imaanaya iyada oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ay isku raaceen in mas-uuliyadda dhibaatada soo gaartay dadka rayidka ah ee bariga Jota ay qaadanayaan Ruushka iyo Suuriya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintan maanta qoraal u soo dhigay bogiisa Twitter-ka ku sheegay in qorshihiisa tooska ugu wajahan taariifada soo dejinta jaandiga iyo aluminiumka keliya laga laaban karo haddii heshiis cusub isla markaana laga gaaro cadaalada uma lala gaaro dalalka Kanada iyo Mexico. Saddexdan waddan ayaa hadda ka wada xaajoonaya arrintan heshiiska ganacsiga xorta ee Waqooyiga Amerika. Isagoo kasii hadlaya ayaa madaxweyne Trump arrinta tacriifada birta uu sheegay, iyo may uu intaasi ku daray in heshiiska cusub ay tahay in Kanada ay beeralayda Mareykanka si wanaagsan ula mucaamilaan, sidoo kalena Mexico ay wax badan ka qabato sidii ay u joojin lahayd daroogooyinka dhankooda uga soo gelaya Mareykanka. Dalka Kanada ayaa dalka iskaashiga ugu weyn ee dhanka ganacsiga la leh arrimahan dalka Mareykanka, waxaana sanadkii hore Mareykanka ka soo gaaray amaba uga soo gudbay 7.2 bilyan oo dollar oo aluminium ah iyo weliba 4.3 bilyan oo jaandiya.
Natiijada horudhaca ah ee ka soo baxaysa doorashada baarlamaanka Talyaaniga ayaa tilmaamaysa in baarlamaanku uu noqon doono mid laalan kadib markii codbixiyaasha ay iska indhatireen asxaabta soo jeedinta ama asxaabta soo jireenka ah iyagoo ku daba faylay kooxaha mucaaradka midigta fog. Arrintan ayaa la sheegayaa inay dalkaasi lugaha u gelinayso siyaasad aan xasiloonayn. Kadib markii la tiriyay in ka badan kala bar codadka, waxaa muuqata in saddexda xisbi uusan midkoodna awood u yeelanaynin in uu keligii xukuumad soo dhiso. Maadaama uusan xisbina guuleysan, ayaa waxa ay asxaabta siyaasadda Talyaaniga toddobaadyada soo socda bilaabi doonaan wadahadallo ku aadan soo dhisidda dowlad wadaaga. Waxa ay u badan tahay in doorashadani uu ka dhasho isbahaysi kasoo horjeeda dabarka miisaaniyadda halkaasi ee uu midowga Yurub soo rogay, waxaana kaloo dhici karta in doorasho cusub loo qabto.
warbaahinta ayaa ku warramaysay in erga ka socota madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ay kulan cashaa la yeesheen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Ergadan waa 10 xubnood oo hogaaminayo Jan E-yong oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ku yimid duulimaad toos ah isla markaana ah dhifi naadir, iyagoo siday fariin madaxweyne Moon ah ka socota isla markaana ku aadan hubka nukliyarka ka caagan iyo weliba aagga nabadda ka aslaxda weliba Kuuriyadaasi gacanka Kuuriya. Isagoo warfidyanada la hadlayay ka hor inta aanu ka duulin magaalada Seoul ayaa ninka wafdigan hogaaminaya uu sheegay inuu gudbin doono fariin xooggan oo madaxweyne Moon ka timi, kuna aadana sida ay uga go'an tahay isla markaana uu rabo in gacankaasi uu noqdo mid hubka ka caagan isla markaana nabad lagu waaro ay ka aslaxdo. Kadib booqashadan oo qaadan doonta muddo 2 maalmood ayaa ergadan gaarka ah ee ka socota Kuuriyada Koonfureed ay u soo socdaali doonaan dalka Mareykanka si ay saraakiisha Mareykanka warbixin uga siiyaan waxyaabaha ay ku soo arkeen Pyongyang.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqasho ku tagay xeryo ay ciidamada Soomaaliyeed ku leeyihiin duleedka magaalada Muqdisho. Farmaajo ayaa booqashadani sameeyey xilli ay socdaan howlaha dowladdu ay dib ugu qaabaynayso ciidanka xoogga dalka. Madaxweyne Farmaajo ayaa labada xere uu booqday waxa uu kula hadlay ciidanka, isagoo hadlayayna waxa uu yiri:
maanta aan kugu imid inaan soo kormeero oo aan arko maxaan ku raa ciidamada loo diyaarinayo iyo saraakiisha loo diyaarinayo inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacaan. Runtiina maanta sida qof walba uu ogyahay oo aan la wada soconno, dalku wuxuu ku jiraa dagaal. Xaaladda dagaalka ahna waxa weeye waxaa loo baahan yahay qof walba, hadduu yahay dhalinyaro iyo hadduu yahay duq iyo hadday yihiin dumarba, in ku guud ahaan loo wada istaago difaaca qaranimada Soomaaliyeed. Waxa ay sugayaan dadkan shacabka ah, difaaca ay ka sugayaan waa idinka, waa dhalinyaradiina weeye, waxa ay difaaca ka sugayaan waa annagoo idil. Saas darteed waxa weeye inaan u istaagno si aan u difaacno shacabkeenna iyo diinteenna, saan u difaacno oo aan uga difaacno qolooyinkan hororka ah oo islaanimada sheeganaya laakiin ku xadgudbay diinteenii wanaagsaneed islaanka ay ku xadgudbay, oo banaystay dhiigga islaanka banaystay, oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaalayay.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka ugu baaqay inay naftooda u huraan ayna ka difaacaan kooxaha uu sheegay in ay doonayaan inay bedelaan diinta islaamka.
Ururkii SYL mushahar ma qaadanayn, saas waqtiin Soomaa waxay ka hormariyeen xoreynta dalka iyo ka hormariyeen. Idinkana waxaa la rabaa inaad wax walba ka hormarisaan in dalkaan la xoreeyo. Xornimo markay timaado aan xorowno, yaa waxaa imaanaya nabadgelyo? Nabadgelyo markay timaado, nabadgelyo markay timaado, yaa waxaa imaanaya maamul iyo kala dambeyn? Markaas weeye marka canshuur iyo mushaharo iyo horumar la galayo. Soo ma fahmin? Marka hore waa inaan nafteena qadimno, marka hore waa inaan gunnimada ka baxno. Ma maqasheen? Intaas waa ku balanna Soomaa. Soo ma taagnin inaan difaacanno diinteenna? Soo ma taagnin inaan difaacanno dalkeenna? Soo ma taagnin inaan difaacanno deegaankeenna? Guryaheena inaan difaacanno carruurteenna iyo dumarkeena Soomaaha? Ma idin ku ballan baa oo Ilaahay hortiisa inaad difaacaysaan? Dhiiggiina inaad u huraysaan? Naftiina inaad u huraysaan?
Farmaajo ayaa sanadkii hore booqashadan oo kale waxa uu ku tagay xeryaha ciidanka ee duleedka magaalada Muqdisho, isagoo xilligaasina iclaamiyey dagaalka dhanaa Al-Shabaab iyo guluf la qaado taas oo aan weli dhicin.
Dhanka kalena, dhegaystayaal, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa jimcihii soo weeraray magaalada Balcad oo in muddo xasilooneyd islamarkaana nabad haysatay. Waxaanay qabsadeen qaybo ka mid a magaalada ka hor intii aanay ciidamada dowladdu ka saarin. Weerarka Balcad waxaa ka horreeyey mid ay maleeshiyada Al-Shabaab la beegsadeen baabuur kolonya ah oo ka tirsan ciidamada Amison oo kusoo jeeday magaalada Jowhar. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa warbixintan arrintaasi nooga diyaariyey.
mahadsaned abdixakiin maleeshiyadaas sabab ayaa weerar ku qaaday kolonyadaas oo la sheegay inay ka koobnayd ilaa iyo 20 baabuur waxayna isugu jireen baabuurta gaashaaban ee militariga amisom iyo kuwa ay leeyihiin dad shacaba balse ay soo kiraysteen amisom si ay ugu daadguraystaan cunto iyo agab kale oo u socday magaalada jowhar weerarka ayaa ka dhacay meel u dhow tuulada goloole uu waqooyi ka xigta balcad afhayeenka amisom wilson ron oo v o a u warramay ayaa sheegay in al-shabaab ay kusoo dhex dhuunteen dhul geeda leh oo ku hareereysa wadadaasi waxa uu sheegay in deegaankaasi uu ahaa meel 2 bilood ee u dambeysay ay al-shabaab ilaa 4 qarax u dhigeen ciidamada amisom waxa uu yidhi al-shabaab waa ay joogeen meesha waxaana dhowaana ay amisom ka samaysay howlgallo sababtoo ah waxay ku aaseen ayuu yidhi qaraxyo badan oo loola dan lahaa kolonyadeenna sidaasi darteed waxaan samaynay howlgal laakiin buu yidhi markii aad howlgal samaysid al-shabaab way cararaan waxaa haddaba jirtay ayuu yidhi qayb dhulkayn ahayd oo wadada dhinaceeda ahayd qaybtaasi oo aan bannaynay si aragtidu u wanaagsanaato gaashaanla sare xasan dhicisow waa taliyaha booliiska ee gobolka shabeellada dhexe waxaana uu kamid ahaa mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ee tegay goobta uu dagaalku ka dhacay maalintii jimcihii
walahi run ahaanti amison markii hore oon dhaha dagaalka uu meesha dhacayoon tagnayna dhaawac iyo kulley ka kaleetoodo dhimashaada oo aan meesha ka aroorinay iyo dhaawici iyo ragna noolba oon meesha aan tagnay aan ka helnay oo nimankii intaysa yacni aynan dhammaystirkoodii aysan ku dhaqaaqayn aan ka gaarsiinay run ahaanti waa jiraan khasaaro xoog leh waa ka dhashay oo baabuurta hadda raashinka iyo waddada meesha ku gubatay waa un gawaari oo shacabka uu leeyahay oo un kiraysineed oo kiraahay ahaayeen waxa la gubay wax baabuur dagaalna waxa laga gubay kulley meeshaas oon ka aroonay saddex gaari ahaayeen
warar kala duwan ayaa haddaba ka soo baxaya khasaaraha ka dhasha weerarkaasi warar ah hesha idaacadda v o a ayaa sheegaya inay weerarka ku dhinteen ugu yaraan 10 ka tirsan ciidamada amisom madaxweyne ku-xigeenka burinda ayaa isagu sheegay inay ka dhinteen 5 askari warar kale ayaa dhimashada gaarsiinaya ilaa 7 halka al-shabaab ay sheegatay 23 askari inay dishay hase yeeshee afhayeenka amisom wilson ron isagu waxa uu leeyahay waxaa naga dhintay oo keliya 3 askari 6 kalena way dhaawacmeen
The figures I'm telling you are the figures that we have at the hospital that we've been given by our medical officer. And the government of Burundi...
waxa uu yidhi tirada aan kuu sheegaya waxa weeye tan aan ka hayno cisbitaalka ee uu na siiyey sargaalka caafimaadka dowladda burundina iyadu waxay sii deysay ayuu yidhi tiro taasi lamid a laakiin ayuu yidhi haddii aad eegto tirada baabuurta gaashaaman ee la socotay kolonyadaasi suurtagal ma aha inay la socdeen tiro intaasi ka badan sababtoo ayuu yidhi baabuur kasta oo gaashaaman gudihiisa kuma jiraan wax ka badan 10 askari waxa uu sheegay wilson rono in baabuurtan ay gelbinayeen waa baabuurta rayidka ee u socotay magaalada jowhare ilaa 5 baabuur oo kuwa gaashaaman oo leeyihiin ciidamada amisom bishii juulaay ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa ciidamada amisom weerarkan la mida waxaa lagu eegtay meel u dhow deegaanka golweyn ee shabeellada hoose waxaana ciidamada uganda looga dilay askar ka badan 20 afhayeenka amisom waxaan weydiiyey inay ciidankoodu wax cashara ka barteen weerarada al-shabaab ay qaadayaan haddii ay yihiin kuwa gaadmada iyo weliba kuwa loo adeegsado miinooyinka la dhigo waddada dhinaceeda
Look, the kind of war that AMISOM and the Somali National Forces are fighting is what we call an asymmetrical war with an insurgents, and these are very difficult war.
waxa uu yidhi in nooca dagaalka amisom ee ciidamada soomaalidu ay ku jiraan waxa weeye dagaal u dhexeeya ciidamo rigli ah iyo kuwa dhuumaalaysan iyo waana dagaal adag waana uu sii xumaan karaa ayuu yidhi laakiin casharo ayaan ka barannay waxa uu yidhi maalintii jimcihii weeraryay al-shabaab kusoo qaadeen ciidanka iyaga agagaarka faafaxdhuun balse casharadii aan barannay darteed ciidankeennu way dagaalameen wayna iska celiyeen waxayna dileen ayuu yidhi 23 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab marka ma aha ayuu yidhi inaan casharo laga baranin weeraradan casharo waa laga bartaa laakiin nooca dagaalka ee ku dhufoo ka dhaqaaqda ah ayaan meesha ka saareen in falalkan oo kale ay sii dhacaan toddobaadkii hore ayaa wadamada ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya waxay ku shireen magaalada kambaala waxayna sheegeen inay doonayaan in la hakiyo dhimista ciidamada amisom islamarkaana lasoo celiyo tiradii ciidanku hore u ahayd si ayay yidhaahdeen dhul kale oo horle looga qabsado maleeshiyada ururka al-shabaab
waagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay wariyahayaga haaruun macruuf oo inala socodsiinaya warbixintaasi waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda iyada fiidnimo ee v o a idinka imanaysa washington
xeer ilaalinta Somaliland ayaa eedeymo ku oogtay Naciima Axmed Ibrahim iyo Maxamed Kayse Maxamuud oo bilihii January iyo February la soo dhaafay waqtiyo kala duwan lagu xiray Hargeysa. Waxaan ku eedeysay falal ka dhana Somaliland. Xarunta xuquuqda insaanka ayaa ku baaqday dawladda in ay eedeymahaasi la laabato. Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ku eegaya.
Inkastoo aan xilaalintu ka hadal haddana sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa, waxaan xilaalintu dacwad ku oogtay Naciima Axmed Ibrahim oo la xidhay 27-kii bishii koowaad ee sanadkan, iyadoo ku eedeysay xilaalintu howla qaranka ka dhan ah oo muwaadinku ka sameeyo dalka dibaddiisa, sida war saxaafadeedka lagu sheegay, kaas oo waafaqsan qodobka 212 xeerka ciqaabta iyo sida la yidhi ceebeyn qaran oo waafaqsan qodobka 219 ee xeerka ciqaabta. Sida lagu sheegay war saxaafadeedka xarunta xuquuqda insaanku ay soo saartay oo soo xiganaysa eedda xirlaalinta ee cuskatay, waxaana Naciima lagu eedeeyay qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook-ga, taas oo xirlaalinta ku sheegtay inuu wiiqayo jiritaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, midnimadiisa iyo wadajirkiisa waa sida eedda loo dhigayay. Eedda labaad waxay ku saabsan tahay ayay xarunta xuquuqda insaanku sheegtay ay iyo ceebeyn ay u geysatay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, sida ku qoran xaashida eedda. Xarunta xuquuqda insaanka ayaa sheegtay in haddii lagu helo Naciima qodobadaasi ay wajihi karto in ka badan 8 sannadood oo xadhig ah. Maxamed Kayse Maxamuud ayaa isna la xidhay 7-da bishii hore ee 2-aad ee sanadkan, oo isna wali wax u dhan qoraal la sheegay inuu baahiyey. Ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud oo hore u lahadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in loo haysto dacayd ka dhana qaranka Soomaaliland, sida uu yidhi. Xarunta xuquuqda lisaanka ayaa sheegtay in dastuurka Soomaaliland, heshiisyada iyo baaqa xuquuqda lisaanka ee caalamiga ah ay intaba damaanad qaadeen xorriyadda cabraada aragtida. Xarunta xuquuqda lisaanku waxay war saxaafadeedkaasi ku tiri waxay xaruntu ugu baaqaysaa dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland inay la noqoto eedaha ay ku soo oogtay Naciima, isla markaana ay xorriyaddeeda u soo celiso Naciima Axmed iyo Maxamed Kayse. Afhayeenka xeerlaalinta guud ee Soomaaliland Muulid Cabdi Muuse ayaa hore ugu sheegay V O A in labadan eedaysane ay ku eedaysan yihiin, sida uu hadalka u yidhi, arrimo ka dhana Soomaaliland isla markaana ay sharciga marin doonaan. Barxad Maxamuud Kaariye, V O A.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaan weli ka hadlin eedaha cusub, hase yeeshee horey ayaa afhayeenka xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse, ahna gudoomiyaha xeer ilaalinta Hargeysa, ayaa wariyaha V O A Barxad Kaariye oo wax ka weydiiyey waxa loo haysto Naciima Axmed Ibraahim iyo Maxamed Kayse Maxamuud.
Dadka u dooda xuquuqda aadamaha, tusaalaan kale xarunta xuquuqda lisaanka Soomaaliland ee Hargeysa xarunteedu fadhigeedu tahay, iyo dadka kale u ololeeya waxay sheegayaan in tallaabooyinka dadka lagu xidhay caynkani aanay ahayn mid loo baahan yahay isla markaana sharciga ka hor imaanaysa, waxaan ku baaqay in degdeg loo soo daayo. Waxaan in ognahay tusaalaan kale in hal abuura xidhan oo nimco la yidhaahdo inan kanoo kale Maxamed Kayse oo kale isaguna waa xidhan yahay, miyaana arrintaasi ka hor imanayn dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka u yaalla Soomaaliland sida u dhigay qodobka 20-aad ee inuu qofku xaq u leeyahay inuu cabbiro aragtidiisa?
Marka la neeyo arrintiisa cabbiro, waxaan ku hadlay waxa weyn dadkan xidhan waxay taabteen falal ama ay ku kaceen falal kullida gobonimada ama jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa weeye qofku maaha haddii maanta uu qarankeenii uu ku kaco warar ama propaganda hoos loogu dhigayo gobonimada iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland, dee ma odhan karno waxa weeye rayi bu cabir. Qodobka 29-aad xubintiisa 4-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay dhammaan xorriyaadka qofka waxaa shardi ah inayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud, xasiloonida dalka ama xuquuqda qof kale. Marka waxa weeye qofka haddii uu fal ku kaco waxaa waajib ah isagoo macal dastuurkeenu sidaa leeyahay dee sharciga la mariyo.
Waagaag dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Mawliid Cabdi Muuse, gudoomiyaha xeer ilaalinta Hargeysa, isla markaana waxa uu warramayey wariyahayaga magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye. Fiid waxaana wanaagsan ee dhegeystayaal, mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Wasaaradda Beeraha ee Soomaaliya ayaa heshiisyo horumarineed la gashay dowladaha Turkiga iyo Masar. Hay-adda horumarinta arrimaha dibadda u qaabilsan Turkiga ee TIKA ayaa Soomaaliya ka fulinaysa 2 mashruuc oo kala ah kaydkii biyaha Xawaadley iyo weliba biyo xidhaanka Sambuni. Wasiirka Beeraha Soomaaliya Siciid Ciid ayaa V O A u xaqiijiyey in biyo la'aanta webiga Shabeelle ay lug ku leedahay dowladda Itoobiya, haddana ay socdaan wadahadallo u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Heshiiskan shalay aan wada galnay runtii wuxuu waxa weydibo diska ma dayactirka bi xiraanka saboon iyo keydka biyaha xawaale ee wabiga Shabeelle sababtoo ah wabiga Shabeelle waa wabiga ugu dheer oo Soomaaliya mar waxa maraa dhowr gobol oo isku maraa beeraha ugu badan runtii isaga ayaa waraabiya waxa marka mashruucaas uu yahay in dib loo dayaco sababtoo ah ogtiin wabiga Shabeelle wuxuu dhaxeeyaa mar uu fatahayo iyo mar uu biyo yar yihiin oo guro labadaasba mashruucaan xal buu noqonayaa biyihi marka ay badan yihiin waa la kaydinayaa fatahadii waa laga ilaalinayaa markii biyuhu yaraadaana keydkii la sameeyey 25,000 km² ayuu keydkaasi ballacii sudhan yahay wuxuu kaydin karaa biyo intaasoo bilyan oo mitir kubig ah biyaha marka hadhow in lagu 200 million oo mitir kubig ayuu kaydinayaa uu kaydinayaa ruti waa biyo aad waxay waraabin karaan dhul ku dhow 100 kun oo hektar marka hadhow biyahaas marka waxa la sameynayaa waa waxa lagu sii deynayaa wabigii marka horena waa la kaydinayaa mashruuc aad iyo aad u weeye runtii wuxuu aan haddii sida arno u hirgalo wuxuu shaqo u abuuri doonaa dad ku dhow 1 million oo qof dowladda Turkiga ayaa fulinaysa hay-adda u qaabilsan iskaashiga dibadda ee TICA shaqo ayaa la saxeexay wasaaraha ayaa joogay kusimaarada wasaaraha iyo wasaaradaha dhaqaalaha intooda badan iyo wasiirka wasaaradda beeraha Hirshabeelle maamul goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha iyo wasaaradaha ay kulli runtii mashruuc aad iyo aad loo sugayo waayo waan rajaynaynaa inuu wax weyn ka tari doono horumarka beeraha Soomaaliya
wasiiraha soo laalaabatay biilaanta wabiga Shabeelle hadda wal hadlay inuu waa qalalan yahay ma ogaatay sababta wararka la duwanaagsan jalkii horena markii wabigu kulay maxay tahay sababta
sababtu horta dee sida caadiga ah wuxuu xiliyuhu leeyahay biyuhu yaraadaan asbaab kale oo farsamahan way jirtaa oo wadamada dariska wabigu anagu wabigu waa nagu soo shumaa laakiin wadamuhu kasoo shumaa wadanka wabigu Itoobiya kasoo shumaa safarkii uu madaxweynuhu uu ku booqday Itoobiya u dambeeyey uu ku tagana waa lagala hadlay arrintaas in xoogaa dareen la qabo ama ah in mashaariic laga fuliyo xaggaas ay saameyn ku yeelatay biyaha socodka wabiga waxaa lagu ballansan yahay wasaaradda arrimaha dowladda inay guddi farsamo loo diro oo soo qiimeeya saameynta ay mashaariicdaasi ku leeyihiin socodka biyaha saameynta ay mashaariicdaas la sheegayo ay ku yeesheen inaan soo hubino ayaa wafdi dhowaan loo diri doonaa haddii la haydmo laakiin xaggeena laftigiisa runtii wabigu waa aasmay oo 30 sano ku dhawaad lama dayactirin ciid baa ka buuxsantay marka wabiga laftigiisu waa buuxaa oo biyihii markay kusoo dhacaan aadka u badan isagoo buuxay oo fatahayay bil ka hor ayuu bil kadib maraya marka wax macquul aan ma arkaas marka waxay u badan tahay inaga laftigeena wabigu inaad dayacan yahay meelo badan laga furuuray in qashin badan ka buuxo marka anaga haddii lahaydna waxaan qorsheyna bal inaga horta shaqada dhinacana inaan qabsano iyo xireenkii la sameeyo wabigii la qodo kadibna ama isku marba la wado in xaggaasna aan culays saarno oo hubino saameynta ay ku yeelatay mashaariicdaas laga sameeyey biixirada halkaas laga sheegayo wabtigaasna dhowaan ayuu insha allah bixi doonaa wixii farsamaha oo ay lasoo yeeshaana waxa ka soo baxa waa la wadaagi doonaa insha allah
waxaa jiray labada dowladood ee Masar iyo Soomaaliya iyana waxay ka wada hadlayeen arrimaha beeraha weliba dhawaan qaatateen deegaanada beeruhu maraan laftii maxaa ugu muhiimsan arrimahaas
waxaa jiray heshiisyo iskaashi oo ballaaran oo dowladda Soomaaliya dowladda Masar dhex maray waxaan ka mid ahaa dhinac beeraha oo aan la saxeexnay safgarad heshiis iskaashi wafdiga ay waxay u yimaadeen oo ugu muhiimsan wuxuu ahaa wafdi ka horreeyaana u diray baa jiray farsamo ahaa in la isla sameeyo beer casri ah oo dowladda Masar ay maal gelinayso qalabka iyo khibradda iyo aqoonta iyo wax walba dowladda Soomaaliya dhulka iyo deegaanka iyo logistikada waxa anagana gacan ka geysan doono sahankii baa marka hadda la sameynayay waa sababta aan u tagnay afgooye balac laftigeeda waxaan u dirnay tiim wasaaradda ay tagay oo khubaraha soo qiimeeyey meelo kale waa tegi doonaa oo dhiman iyagoona dhulka Soomaaliya beeraha oo dhan waa la tegi doonaa waxaa marka qorshuhu yahay in markay sahankaas natiijada ka soo baxda in beer casri ah oo wax soo saarka Soomaaliya kor loogu qaado beeraleyda lagu tababaro in la sameeyo oo dhul qiyaastii 300 hektar ah laga fulin doono marka fursadahaas u yimaadeen wafdi sare ayuu ahaa oo ka socda wasaaradda beeraha Masar iyo safaaradda Masar ee Soomaaliya si fiican bay u safarkooda ku soo dhawaaday weyna noqdeen hadda dhawaan wax soo biri doonaan guddigii khubarada ahaa ee hawshaas sameyn lahaa
wasi adeegta iyo saaxiibaduba waxaad ku meereysanaysaan meelaha biyaha ee guriga gaaradiisa dhulka adag beeraleydu isticmaalaan foobka isuga ka fog guddiga oo gobollo badan oo Soomaaliya muxuu qorshaad beeraleyd ayagu waxay fulinayaan
dhulka Soomaaliya oo aan bee wabiyadu marin Soomaaliya oo dadka dadku waa la beeraa ama roob baa lagu beeraa wabiyo lagu beeraa ama ceelal baa lagu beeraa marka kuma meereysan inay dhulka oo dhan waa la tagayaa waana laga shaqeyn doonaa hadii la
hayo maalgashigu waxa uu xoog saarayaa meelaha wabiga laakiin meelaha kale maxaa horumarna u ahayn
meelaha kale oo dry land loo yaqaano ama Soomaaliya horta meelahan biyo lahayn ma jirto biyihii qaarna dushay marayaan qaarna hoose ku jiraan runtii marka dadku hadda dhulka xitaa hadda wabiyadu marayeen ceelal baa laga qodayaa oo sometimes mararka qaarkood wabiyadii waa gurayaan marka isbedelka cimilada laftigiisa wax badan uu saameyn ku leeyahay helitaanka biyaha marka wasaaraddu dhulka Soomaaliya oo dhan dhul beereed aanu aqoonsanayn inuu yahay dhul aan dhul beereed ahayn ma jiro wadanka Soomaaliya oo dhan waa dhul beereed waxyaabo kala duwan baa ka baxa kulligeedna isku sii ama adeer askareedna dhinac walba ay tahay meel walban wixii ku habboon iyo wixii laga sameyn karo baa laga sameynayaa dilaayn
wasiirka beeraha Soomaaliya Siciid Ciid oo magaalada Muqdisho ugu wareemayay wariyaha V O da Cabdiqaadir okay
awe si wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan dowladda Djibouti ayaa la sheegay inay ku hawlan tahay horumarinta arrimaha dalxiiska si ay uga soo saarto shaqo abuur waxtar leh ama shaqo la'aantana ay uga hortagto baahsan ee dalinta aadka u saameysay sidaasi awgeed waxaa maanta ka furmay guriga umadda ee magaalada Djibouti fadhi qaran oo socon doona 4 maalmood oo looga hadlayo horumarinta dalxiiska gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Djibouti Yusuf Muuse Dawale ayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse uga waramay marka hore waxa uu fadhiganay ku soo kordhinayo horumarka dalxiiska
waxaan leenahay wixii wadanka wax uga hagaajinayaan ba wax ka kordhinayaan ba horumarkiisa gaarsiinaya dadaalkiisa gala waxaa ka mid ah imika fadhigan maanta aan u joogno ahaa dalxiiskeena ka wada hadalno dalxiiska waa ogtahay waa dhaqaale culus oo lacaga culus ay kasoo gali karto wadanka dad badan ay camal ka heli kari lahaayeen ay ka heli lahaayeen shaqooyin badan la abuuri lahaa taa baan is leenahay waxa kusoo kordhisiin intii ilaahayna garansiiyey ragga khabiirada ee arwadiyaarkii waxay lahaayeen Djibouti waxay noqotay sanadkan sanadadii hore halka laga yimaado sanadku waxay noqotay meelaha dalxiis loo iman karo ee la danayn karo wadanada ugu horeeya tumanka ugu horeeya ku jirtiin waa kiwilaha halka taas waxay noo muujinaysaa inay ahamiyad gaar ah u leedahay horumarka dalxiiska iyo gaar ahaan horumar u leedahay amba boogaadin amba dardargelin u leedahay dadka maalqabeenada si ay u maalgashadaan hawlaha ku saabsan maxaa dalxiiska
gudoomiye qaabkee loogu hawlgeli karaa horumarka dalxiiska Djibouti
waqti badan haddii la siiyo dhaqaalaha dowladdu ay la garab joogsato dhaqaalaha kan leeyahay waa wadooyin la sameeyo waa wixii infrastructure la sameeyo waajibaadka dadka maalqabeenaduna ay wax uga gashadaan loona sahlo maalgashiga waxaan u maleynayaa inay xagga ka dhalan doonto kareyso amalada imika Djibouti looga baahan yahay in badan xagga laga soo saari lahaa hadday noqoto hotel hadday noqoto restaurant hadday noqoto maxaan ku rahay tagaasi imika waxaad arkaysaa tagaasideenna oo liita haddii la garab galo oo loo sameeyo loo dhibi yareeyo si dadkaas ay maalgashi fudud u heli lahaayeen dadka tagaasida ku shaqaystay waxba iska bedeli lahaa bay ila tahay bilicda tagaasideen dardar gariistaas rugta ganacsigu waynu taageeraysaa wixii waajibkeegana way qabsan
khudbadaadii hadalkaagii oon dhegeysanay waxaa ka mid ahayd shaqo abuurka inay kaalin weyn ka geysanayaan arrimahan dalxiisku xaadad xoogaan noo eriftay misaalka
iminka waxaad ogtahay in carta laga sameeyey meel dadka dhalinyarta lagu tababaro oo lagu tababaro dalxiiska iyo wixii la halmaala taas waxay wax ka tiri doontaa waaga dambe dadkii oo tababaran haddii la abuuro meelo saldhig u ah dalxiiska inay si degdegaba ugu wareegi karaan iyo inta jirtaba wax ka tari karaan oo u baahan dad tababar fiican haysta. Dadkaasna waxaa lagu tababaray afka Faransiiska, afka Ingiriiska iyo afka Carabiga, waana taasna waa Ilaahay baa mahadle, waa mahad gaara oo aanu soo jeedinayno dowladda iyo wasaaradda ku shaqulle tababarka farsamada gacanta.
Dadka private sectorka ee qaybaha sida gaarka loo leeyahay ee ganacsatada, gaar ahaan kuwa reer Jabuuti, waa maxay cabashadoodu markay noqoto xagga maalgashiga dalka?
Halkaad ka hadashid maalgelin ambulance dadka gaarka u leh baamisharki, run haddii lagu hadlo waxay odhahaan intan dambe waxyaalaha naga maqan, wixii naga maqan oo ah kooran jaban, waxay naga maqan maxaan ku lahaaye khafiifin maxaan ku lahaaye qiimada wargaysinta, waxay kala sheegtaan ay ku anducoodaan ay ilaahaan ay ka hadlaan ilaahaan shaqaalahoodna tababarnayn, waxyaalo basiid oo kolka haddii ay dowladdu ku foorsato oo annaguna ay waajibaadkayga intii naga maqan aan buuxsano wax weyn laga tari karayaan u maleynayaa Ilaahay fadligiisa hadii aan wax weyn ka tarayaan. Maasha qabuurka waa ka sheegay expertku khabiirka wakiilaha Professor Francois on hore u qaabilay rugta ganacsiga, waxaan ka dareemay inuu wadanka 15 sanadood baan imaadaaburi intaas sanadood baan ku soo noqnoqday wadanka, isbeddel degdeg aad u baahantihiin oo haddaad u baahantihiin weeyaan buuri inaad horumar gaarsiisiin dalxiiska. Laakiin taas weyn wax naga go'an oo vision 2035 ambulance siyaasadda jahaysan 2030-ka iyo cadeynayso jahaynayso qorsheynayso in tourismgu amba dalxiisku yahay qaybaha ugu horreeya mustaqbalka inuu wadanku ka galaa.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Muuse Dawaale oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jabuuti. Waxa uu warramayay wariyaha VOA Jabuuti Ramadaan Muuse.
VOA.
Sidoo aan wanaagsan dhegaystayaal, ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan ba halkaad nagala socotaan. Waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA idinka imanaysa Washington. Qaybi kala duwan ee idaacadda ayaynu u gudbi doonaa. Waa qodobada idinku soo maqnaad maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba, iyo weliba ciyaarihii. Balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo Rogal Elisa.
Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa axaddii wacad ku maray in militarigiisu uu sii wadi doono howlgallada ay ka wadaan bariga Joota ee duleedka magaalada Dimashq, halkaas oo ay ku xoogan yihiin mucaaradka. Khudbadda laga sii daayay telefishinka ayuu Assad ku sheegay inuu sii socon doono waxa ugu yaray howlgalka ka dhanka argagixisada, xilli uu yiri ay iyana sii socon doonaan howlgallada ama howlaha aagaasi looga soo daadguraynayo dadka rayidka ah. Hadalka madaxweyne Bashar al-Assad ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ay isku raaceen in mas-uuliyadda dhibaatada soo gaartay dadka rayidka ah ee bariga Joota ay qaadanayaan Ruushka iyo Suuriya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalintii Isniintii qoraal soo dhigay bogiisa Twitter-ka ku sheegay in qorshaha tooska ugu wajahan arrinta tacriifada soo dejinta jaandiga iyo aluminiumka kaliya laga laaban karo haddii heshiis cusub isla markaana cadaalada laga gaaro isla markaana lala gaaro dalalka Canada iyo Mexico. Saddexdan waddan ayaa hadda ka wada xaajoonaya arrinta heshiiska ganacsiga xorta ee Waqooyiga Amerika. Isagoo ka sii hadlaya arrintan tacriifada birta ayaa madaxweyne Donald Trump uu intaasi ku daray in heshiiska cusub ay tahay in Canada ay beeralayda Mareykanka si wanaagsan ula macaamilaan, sidoo kalena Mexico ay wax badan ka qabato sidii ay joojin lahayd daroogooyinka dhankaasi uga yimaada Mareykanka.
Natiijada horudhaca ah ee kasoo baxaysa doorashada baarlamaanka dalka Talyaaniga ayaa tilmaamaysa in baarlamaanku uu noqon doono mid laalan kadib markii codbixiyaasha dalkaasi ay iska indhitireen asxaabta soo jireenka ah iyagoo ku daba faylay kooxaha mucaaradka midigta fog arrintan ayaa la sheegaya in ay dalkaasi lugaha u gelinayso siyaasad aan xasilooneyn kadib markii la tiriyay in ka badan kala bar codadka waxaa muuqatay in saddexda xisbi uusan midkoodna awood u yeelanaynin in uu keligii xukuumad soo dhiso
awe isu wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno wararkii ugu waaweynaa dunida oo aan dib idii xusuusinaynay haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha v o eda sayn abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada muqdisho iyo kaalinta dowladda federaalka gaar ahaan hay-adaha amniga kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culeysyada ka jira muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqan ay ka cabanayaan waxaa doodaygala qaybgalaya yuusuf maxamuud maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada muqdisho iyo xasno maxamuud raage oo ururka haweenka qaranka soomaaliya u qaabilsan qaybta amniga waxaan jeclahay inaan ku horeeyo xasne maxamuud dowladdu howlgal bay ka bilowday
waa hagaag dhegaystayaal aad baan uga xunnahay xubintii dooda gaaban seynab abuukar maxamed aynala socodsiinaysay aad baan uga xunnahay in ay halkaasi ku kala goodo dabcan farsamo ahaan ayay istaagtay waxaan filayaa inaan dib uga maqli doontaan kolba wixii soo kordha cashaaye
sidaad arkayso abdixakiino mar qura ayay kombyuutaradii hal mar wada fariisteen waana cilad farsamo oo goor dhow aan haddii alla idmo xallin doonno inta ka horeysa waxaan idin xusuusinaynaa wararkii caalamka ugu waaweynaa abdixakiino maxaa ka mid a
wahagaaga cashe haddaynu eegno waddankaasi kuuriyada waqooyi warbaahinta ayaa waxay ku waramayaan in ilga ka socoto kuuriyada koonfureed islamarkaana uu soo diray madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed moon jong in ay kulan casha ah la yeesheen hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ergadan ah toban xubnood ayaa dabcan iyaguna halkaas isku sugan
aad baad mahadsanta cabdixakiin goor dhowna waxaan dhegeystayaasha maqashiin doonaa xubintii qurba oo caawo kale ay toddobaad walba maqlaan mar kale seynab abuukaraan dib ugu laabanna iyo xubinta dooda gaaban
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada muqdisho iyo kaalinta dowladda federaalka gaar ahaan hay-adaha amniga kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culeysyada ka jira muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqan ay ka cabanayaan waxaa doodaygala qaybgalaya yuusuf maxamuud maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada muqdisho iyo xasno maxamuud raage oo ururka haweenka qaranka soomaaliya u qaabilsan qaybta amniga waxaan jeclahay inaan ku horeeyo xasne maxamuud dowladda howlgal bay ka bilowday magaalada muqdisho adigu sidee baad u aragtaa howlgalladan socda iyo cabashada shacabka
bismillaahi raxmaan raxiim anigu waxaan u arkaa magaalada muqdisho culayska badan oo kusoo kordhay inuu kamid yahay si ammaanka lagu adkeeyo waxawaaye sanadada ugu dambeysa baryahan ugu dambeysa waa ogtahay inay ka dhaceen dhibaatooyin shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe muqdishona ay macnaha ka dhaceen waxyaabo qaraxyo iyo ay ka dhaceen marka waxaan isleeyahay dowladdu inay maaragtayaa dhiiri gelinayso abniga si abni loo helo haddaan si abni loo helo aan meelaha loo baarin oon xaafadaha loo baarin oon jidadka loo xirinna kulley u malaymaayo inay macnaha dad la tuugo ay wax ku saxmaayaan marka waxaan isleeyahay dowladdu wax qabad ay ka wadaa warka ay saas u sameyeyso
wadmaadsanta xasno dib baan kugu soo laabanaya yuusuf maxamuud maxamed adigu aragtidaada howlgalladan ka socda magaalada muqdisho ee cabashada bulshada way muujinayaan
bismillaahi hortara dowladda ayada dalka dowladu ah laakiin mushkiladda ugu weyn waxay tahay weli dowladdu waxaysan arkin oysan fahmin qorshaha ee abniga leedaha waxaan ku xasilinaynaa taas ma ku xasilanaya qorshaha hadda ay degsadeen abn xumada waxa kamida hadda dhibaato ugu weyn oo dhacday dad isbitaal loo soo wado isbitaalad wala gaarsii way ardada jaamacadda aadaysay ama dugsiga sare ama dugsiga dhex dhiganayeen kulligood dhawaan waa gaar laayeen marka waxa rab qaabka istaraatiijiyada u dejisay ma aha waxaan qablayn in istaraatiijiyada sida mid ka duwan ay la timaado dawladda
waata yusuf in xasan hadii aan dib ugu laabto aad maqlaysaa hadalka yusuf wuxuu leeyahay dawladdu qorshe ka duwan mid ka hadday ku sugeysay amniga magaalada muqdisho iyo wadooyinka ku xiraysan midaan ahayn waa inay la timaado adigu sidaa ma qabtaa
horta anigu fikraddaas fikrad ka duwan aan qabaa waxa la yiri horta dudun in la dareensado iyo in la dugaashado isku maaha waxa waaye shacabku markii wax dhacaan waa qayliyaan waxay yidhaahdeen dawladda waxa ka qabata amniga saan hala yeelo ay idaacadaha la soo istaagaan hadda markii la yidhaaho waxaa la qabaan haddana maxaa jidka loo xiray taagan yihiin waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed dulqaada looga baahan yahay waxaa dhahay culays badan fudaydaa ka dambeeya dawladduna intay ka aadayso xaafadaha oo darisiinta laga sameyhayo oo laga daadejihayo amniga shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay dulqaad ha muujiyaan intaas
haye yuusuf waad maqlaysaa dooda xasna waxay leedahay shacabku laftiisa waxaa looga baahan yahay dulqaad si amniga dawladdu ay u xaqiijiso marka la eego dhibaatooyinka guud ahaan ee ammaanka ka taagan
qorshe markaad dejinaysa waxay u baahan yahay istaraatiijiyad mid dhow in fugan loo dejiyo waxaad umaleysaa qorshaan dejinaydeen maxaa iska bedelay dawladii sheekh shariif tii xasan sheekh iyo ta hadda aan joogno arrimaha amniga waa isla meeshii joogtaa waxaan usoo jeedinaan annagaa jecel abniga ina sugo kasii jecel kun jeer abni aan helno laakiin qaacidada lagu qorayo amniga ma aha laba ku dhufo saddex waa ognaa dhammaanteen inay lix tahay laakiin laba ku dhufo saddex shan waaye daad aan ma anfacayo marka
waxaa siinayaa xasna maxamuud
horta say ila tahay aniga shacabka iyo dawladdu waa kala aragti oo kulley shacabkuna sibay waxu arkaan dawladduna sibay waxu aragtaa laakiin qof ahaan markaan shacab ahaan aan dadka ula hadlo waxaan leeyahay horta amnigu wuxuu dan ugu jirtaa shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed marka waxaa laga rabaa inay dawladda ay garab siiyaan oo ay la shaqeeyaan haddii dawladda garab la sii waayo oo lala shaqey waayo amnigu ma sug maayo marka waxaa la rabaa inay iyagu dhaliilaha ay dawladdu leedahana ay u sheegaan wixii abni darro wadana ay u sheegaan dawladda ay la shaqeeyaan intaasaa lagu gaari karaa nabad in kaalinta bulshada la la-yahay aanu arkaa saa dawlad markaa aragto waa shacab waxaan leeyahay in laysla shaqeeyo ay danta ku jirtaa
haye yuusuf waad maqlaysaa xasna waxay ku doodaysaa in kaalintii bulshada ay meesha ka maqan tahay adigu taa ma arag
horta xasna ra'yigeeda waa moogtahay ani waxaan qabaa bulshada kaalinteeda maxay kaalin qaataa horta nolosha aasaasiga ee bini aadanka waxay ku xiran tahay kuwa ganacsiga waxbarashada caafimaadka arrimaha ijtimaaciga dhan aa hortaa waxaa la geliyey in la xabiso dadka horta xabsiga ugu jiraan dawladda waxaa loo baahan yahay qorshe fog oo lix aragti fog oo lagu sugi karo amniga laakiin kan hadda la sameeyey macquul maaha inuu lagu sugayo amniga magaalada muqdisho
haye xasan
yuusufo waxaan dhihi lahay siyaasadda hadda waagi hore oo toddobaatameeyadii iyo siyaasadda hadda wax shaqaahay isku leeyihin male haba isbarbar dhigin dawladdaas waxay ahayd xukun military dadkuna ay u bislaayeen hadda waxaa la marayaa waqti ay cunuga saqiirka oo 10 sano jiro iyo midka 60 sano jiro ay siyaasi wada yihiin horta xilligaas xilli u ahay waa la soo dhaafay xilli kalaa la joogaa xilli kale oo adiga qofka kula dhalatay wiilka aad dhashay ama gabadha aad dhashay aynan kugu mabda' ahayn oo mabda' kaloo u gaara ay wadato xilligaasaan marayna dadku waxaan rabaa inay garowsadaan dhibka abniga ka jira oo ay dulqaad sameeyaan oo ay isyiraahiin waxaan la samaynayo waxaa laydinkugu samaynaa inaad abni heshiin
gabagabada doodan isla soo gaarnay yuusuf iyo xasno maxaa la gudboon hay-adaha ammaanka dawladda si nabadgelyada magaaladana ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinka iyo culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada. Haddii aad Yuusuf ku horeysid,
halka waxaan arkaa dowladda amniga inuu hortar annaga ay sugto ma diidan. Halkan ku nahay waxaan u taaganahay amniga inuu qaabka kaliya la isla fahmi laayo, sababtoo ah dadka ku nool magaalada noloshoodu ay ku tiirsan tahay inay isdhex maraan, sababtoo ah dad badan boqolkiiba 80 iyo jarjar magaalada waa dad baaq muda oo ku nool dadka saaxiibadood. Muxuu ahaa taas waa istaagaysa, waxay istaagaa waxbarashadii, waxay istaagaa ganacsiga, waxay istaagaa dadka murmalka waxta noloshooda ku soo saaran lahay xoog. Dowladdu waxay ka fakartay keliya xarumooda iyo dadka u shaqeynaya waa meeqa tiradooda, waa boqolkiiba meeqa ka noqon karaa magaalada Muqdisho. Marka waxaan leeyahay dowladdu soo jeedinaa waa dowladdeeni qorshaha wax ka bedesho.
Xasan, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaar,
nabadgelyo darada iyo abnixumada ka jirta magaalada Muqdisho waxaa looga gudbi karaa wada shaqeyn shacabka iyo dowladda. Shacabka waxaa looga baahan yahay marka ugu horeysa inuu kaalintiisa qaato, marka ay wax dhacaana inuusan qaylinin, marka abni la sugaayana inuusan qaylinin. Labadaas maado shacabka lagama rabo, waxaa la rabaa inay kaalintooda qaataan oy dowladda barbar istaagaan. Wada shaqayntana waxay muhiim u tahay in dhibaatadan jirta laga gudbo oo laisfahmo laisla shaqeyn.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho, iyo Xasno Maxamuud Raage oo ururka haweenka qaranka Soomaaliya u qaabilsan qaybta amniga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ay mahadsan tahay Iskeyna Abukar iyo xubinta dooda gaaban. Intaas haddaanu ku dhaafno, haatanna waa xubintii Qurbe Sahra Cabdiaxmed oo soo diyaarisay waatan.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan. Barnaamijka Qurbe waxaan ku eegaynaa dalka Talyaaniga oo doorashadii madaxtinimo ee waddankaasi ay ka socoto haatan la joogaba, waxaana Soomaalida waddankaasi ku dhaqan ay yihiin tiro aada u yar tirada codeynta ka qaybgalaysa dalkaasi. Haddaba Talyaaniga oo ka mid a waddamada Soomaalida ay waqtiyo hore usoo baxday amaba ay xiriir ka lahaayeen Soomaaliyana dalkii dadkii gumaysan jiray uu yahay, maxaa sabab u ah in dadka Soomaaliyeeda halkaasi ku dhaqan ee kuwa sharciyada waaweyn codeyn kara ee heysta ay noqdaan kuwa aada u yar? Waxaa arintaasi ila faaqiday oo khadka telefoonka ee Roma ku jirta Shibri Siciid oo iyadu ah gabar suxufiyad ah oo Soomaaliyeed isla markaasina ku sugan Roma una shaqeyso wargeyska The Republica. Bal Shibri, ay soo dhowo horeyntii barnaamijka Qurba kusoo dhowo v o eda.
Waa dhowha bay, waa mahadsantii.
Waayahay bal Shibri, waxaad iga warantaa tirada dadka Soomaalida ah ee codeynaysa waa in intee le'eg?
wallaahi abaay, Soomaalida wax noo qiyaasan oo horta aan inagu tiro kooban oo ognahay oo ma jiraan, laakiin dad badan oo meelahaas gobollada isaga kala tirsan oo Soomaalihu waa jiraan oo dhalasho Talyaaniyana haysta oo codeynhaya, laakiin dad maaragtay codkooda aqlabiyad laho, community laho, siyaasadda ku jiro oo mahayden lobby siyaasadeed oo Soomaalinimo sameeyo oo siyaasadooda ka gada kuwa xataa intay si soo aruursada ka gada dowladda iyo xisbiyada ma jiraan. Waa dad kala daadsan oo qof walbaba dantiisa uu yadde shaqadiisa uu meel u raacdo.
Waa gartay dalka Talyaaniga waxaa lagu tiriyaa meelaha dadka Soomaaliyeed xiliyo hore ay usoo haajiri jireen, ama hadday noqoto kuwa waxbarashada u imaada ama caafimaadka ama deegaanka, maadaama Talyaaniga labadii waddan ee ugu waaweynaa ee Soomaaliya dadka gumaysa ay yihiin. Marka maxaa sabab u ah in Soomaali xoogan oo isku xiran oo jaaliyada uusan ka jirin dalkaasi?
abaay, sababuhu waa badan yihiin. Waa runtaay oo sidaad u sheegaysayba waagii hore oo dowladdii dhexe oo Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay oo gaaminhayay ay jirtay calaqaad fiican baa dowladihii weliba socialistigi iyo karaagti iyo kala dhexeeyey shaqo fiican bay runtii labada dowladda Talyaaniga iyo Soomaaliya isla qabteen oo formationka xagga waxbarashada ah dad badan oo boorso la siin jiray oo ugu yaraan ama si takhasusa dhinaca militariga dhinaca fakultiga kale oo maxaydeen scientific ah dhinac military ga waxaasay imaan jireen borsooyin bay oo cusub oo bachelor ka waa inay bilaabaan iyo borsooyin takhasus ah nooc kasta ah oo imaan jireen marka Soomaali badan oo qualified ah inay tidhay sida aad ogtiin shaacadeedii weynayd oo gahay oo talyaani wax ka dhisay oo macallimiin talyaani wax ka dhigi jireen oo isku dhaafmaye xiriirkaas markii dawladdii dhexe burburtay iyo burburay marka Soomaalidii joogtay oo meeshan joogtay yaaba
waa gartay ii wad
marka Soomaalidii joogtay oo halkan markaas joogtay oo waxbarashada oo marna noqonaysay inta waxbarashada waddankeeda damta kalahay xiriirka siyaasadda waddankaana ku dhaafmay markii waddankii dhexe burburay dawladdii dhexe Soomaaliya dadkii Soomaalidu waa soo qaxeen waxa la wixii dhalashada talyaaniga iyo waxbarasho jaamacadeed haystay talyaaniga soo dhoofteen aqoonyahanna fara badan ayaan baan la hayay oo hal sano iyo laba sano iyo program arrimaha dibadda u samaysay oo ay joogeen ayaga laftooda in la soo dhaweeyo oo la hawlgeliyay si la hayeen runtii taas waxay ahayd qalab siyaasadeed oo weyn oo talyaanigu uu sameeyey bay ahayd oo dadkii uu wax soo baray buu iska sii daayay dadkii markaas ayaan meel u dhoobnaayeen oo markay waxba u suurtagali waayeen way iska kala tageen waan markaas waxay aadeen Canada, Mareykanka, UK, Nairobi, meelahaas ay wada aadeen dadkii tiba talyaaniga ahaa oo talyaaniga wax ku soo bartay taas qalab siyaasadeed oo talyaaniguna hadda uu ka koomameeyey bay noqotay inuu dadku wax baray oo khasaariyo mid kale jirta marka dad kale yimid marka oo waagaas iyaguna oo muruqmaala oo dumar u badan oo guryaha ka shaqaysan jiray oo magaciisii iyo wixii haray wixii way shaqaysteen shaqo badan bay runtii ka qabteen Soomaaliya dadkii wax ka masruufi jiray kamid ahaayeen dad badan bay keeneen gabdhaha Soomaalida weliba iyo wiilal dadkaasna markay dee muruqmaalkii qaarna waa ka retire gareeyeen qaarna weli waa ku jiraan qaarkii kalena markay ku caajiseen bay waxay iska aadeen Yurubkan kale iyo wadamadaas kale oo soo dhaweynaya
waa
ogtayba problem kuwa sagtan beeyo oo saddexaad waa kuwan hadda doomanka ku yimid oo hadda doomanka ku yimid oo la soo dhaweeyo oo waraaqaha la siiyo oo qaxootinimada loo qaabilo kuwaas waa dad aan luuqadna aqoon aqoonna lahayn Soomaaliyana say u badan yihiin wax ku soo baran talyaanigana wax ku baran integrationna aan samayn sida Soomaalida loo ogyahay waxa weeye halkan talyaaniga integration mayna samayn marka wax oo muhiimada oo siyaasadaha oo ay ku leeyihiin ma jirto waddanka oon ahayn in ayaga la soo dhaweeyo
waa garta shukriye marka dadkan xataa hadda imaaday intee in leeg ayay sharciga ku qaataan ee dalkaasi oo qof uu ku codeyn karo macnaha uu dhalashada talyaaniga ku qaadan karo meeqa sano ay qaadataa
abaayalkan talyaaniga markuu runtii sharciga fiican si fiican buu u soo dhaweeyaa talyaanigu waana siyaasada Soomaalida ay u badan yihiin sharcigu siyaa laakiin mashaakilka ayagu shan sano gudahood yaa loogu talagalay qofku inuu baasaboorka ku codsan karo oo ku weydiisan karo laakiin ayagii yan ahayn well organized oo intay integration sameeyaan oo iskool aadaan oo wax bartaan oo waddankii la qabsadaan oo shaqo helaan aan baasaboor weydiisanayn sida Soomaalidu ay yeesho wadamada kale ayagii abaaya waa soo noqonhayaa faraha laga qaadaya haddana kuwa laga kala laga soo qaadaya waa soo noqonhaya haddana marka waxa weeye dad meel ku sugan oo sharci qaadanaya ma aha luuqadiina ma bara waddankan talyaani waa waddan adag weeyaanbay oo dhib badan oo noloshiisu ay tahay aad u adag tahay oo standardka noloshiisu ay adag tahay oo waxbarashadiisu adag tahay markay ku soo dhaweeyaan oo waraaqaha ku siiyaan haddaadan adigu qof adag ahayn oo aadan waddanka iska celin oo waxbaran biyaha kula tagahayo ma aha waddamadan welfare-ka oo iska bixiya hal sano laba sano welfare-ka lagaa bixinaya marka dambe waxaan u leeyahay walaayow waraaqahaagaad haysataa oo dadkan lami tahay shaqaysan bax suuqa iska cil
aad baad u mahadsan tahay shukri siciid
alaa mudana bayagraad
waa tahay shukri siciid oo ah suxufiyad degan dalka talyaaniga ah magaalada Rome wargeyska la republicana iyadu wax ka soo saarta ayay taasi ahayd waxay iga warramaysay soomaalida dalka talyaaniga iyo sababaha
waa gaagdhigaystayaal barnaamijkii qurbaan intaasi kagasoo gudubna waxayna la socodsiinaysay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed haatanna kusoo dhawaada wararkii ciyaaraha ugu dambeeyey iyo weliba halka la kala maraya waxaa inoo haya wariyahayaga Minneapolis Maxamuud Masade.
صوتي وعنا ونكسن رجستي الدمان تيم با كنا صور دوادا برنامج كفا قداد دا عيارا هذه أنا كوب اللعبه ريال كودن كتليانة جي سيريادا كل ما دي كوحو كوب اللصناعين هبين كي حالي يوشال قلب ايا قبي هام بالهكي كدي مركي جيري لما فلانا يكوت ميت كفتنك كوحدة بيورتينا ديباري أستوري oo ku geeriyooday hoteelkii kooxdu ay deganeyd ka hor kulankii ay xalay ku balansanaayeen inay kooxda Udinese la ciyaaraan jariyankan ayaa aroortii hore isbaxday markii ay ciyaartoydu ku balansanayd inay quraacdan laga waayay goobtii loogu talagalay inay ciyaartoydu ku quraacato iyadoo la sheegay inuu ahaa ninka ugu horeeya ee isagu goobtaasi markii la isku yimaado alaab ciyaartoyda kale ka soo hormaray taasina waxay keentay in lagu garaaco albaabkii deetana loo tago isagoo halkaasii ku geeriyooday ilaa hadda lama shaacin sababta keentay geeridiisa waxaana taasi ay keentay in gabi ahaanba horyaalkii waddanka talyaaniga ee shalay iyo xalay dhici lahaa gabi ahaantii bal joojiyo yariyankan ayaa ka mid ahaa ciyaartoyda xulka qaranka ee waddanka talyaaniga u soo dheeshay sidoo kalena waxa uu soo kala ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee Cagliari, Milan iyo Roma sidoo kale muddadii uu qaranka u ciyaarayay macallimiinta leelinaystay ee sida aadka uga xanuunsaday geeridiisa waxa ka mid ah tababaraha kooxda kubadda cagta ee waddankaasi ee Ingiriiska ka jirtay ee Chelsea tababare Conte oo isagu tan iyo habeenkii xalay ahaa aad uga calool gubanayay geerida ku timid ciyaaryahan Astori hase ahaatee kulamadii kale ee waddanka Talyaaniga ee sabtidii la ciyaaray hadii aan soo koobo ayaa waxaa ka mid ahayd in kooxda kubadda cagta ee Lazio oo ku ciyaareysay gurigeeda laga badiyay oo ay ka badisay kooxda kubadda cagta ee Juventus hal iyo eberna laga gabadiyay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa guuldarro dhamisay oo waxa ayna ka badisay kooxda Roma oo 4 iyo 2 ayaa laga gabadiyay dhinaca iyo waddanka Ingiriiska hadii aan ajaleeco tababarahan ka hadlay ee Conte ee kooxda Chelsea kasoo kooban oo ka calool gubanayay geerida ku timid Astori haddana waxaa soo gaartay habeenkii xalay ahayd wajiga bixii ugu xumaa oo la kulmo tan iyo intuu leelinayay kooxda Chelsea kadib markii cashar banooni loo dhigay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay u dhigtay kooxdiis waxaa baahda warbaahinta ee waddanka Ingiriisku ay si aada u weerareen tababaraha Conte uu ku tilmaameen nin shaxdiisa kubadeed uu kala horimid kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay ahayd mid aan wanaagsanayn sidaasina sida darteedna aanay kooxda Chelsea oo difaacaneysa koobka aanay u qalmin qaabkay u ciyaartay in ay kala hortagto kooxda Manchester City guusha ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxaa aad ugu farxay macallinkooda Guardiola oo qarka u saaran inuu koobkaasi dalka Ingiriiska lagu loolamayo horyaalka dalkaasi uu ku guuleysto waxaa la arkay markii ciyaartu soo gabagabowday isagoo si aad iyo aad u boodboodaya farxadina ay ka muuqatay ciyaarta kadib mar uu la hadlay warbaahintana waxa uu sheegay in uu qarka u saaran yahay inay kooxdiisu ka guuleysato taas hase ahaatee weli ay u dhiman yihiin kulamo adag oo u baahan inay kooxdu guul ka gaarto dhinaca waddankaasi isbaynna kulamadii dhacay habeenkii xalay ahaa iyo shalayto waxaa ka mid ahaa labanta iyo Espanyol hal iyo hal bareejaha ay ku kala baxeen waxaa xusid mudan kooxda Espanyol kulankii labaad oo xiliga in ay 90 daqiiqo marka ay saacadu maraysay ee gool dhalinaysa waa tii 7-aadkii la soo dhaafay bartamihiisa sidaasi kaga soo badisay kooxda Real Madrid hase ahaatee habeenkii xalay ahaa waxa ay bareejo ka cabilsatay kooxda Levante oo iyadu guul qarka u saahnayd Barcelona wiilkeedii ay jeclaayeen Lionel Messi ayaa guul dirqi ah u keenay kadib markii ay xalay kulan adag la yeesheen kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid Atletico waa isku dayday inay guul keensato laakiin waqtigu ma saamixin inay guul hesho Real Sociedad laba iyo hal ayaa laga badiyay waa la feysaya guuleysatay Valenciana waxay darbaaxday kooxda Real Betis barnaamijkii faaqadaad ciyaaruna waa nagay taasina kulan dambe waa Mascaab Idil Astaayo nabadgelyo
xubintii ciyaaraha iyo weliba maxamuud mascaade dhegeystayaal aynu intaasi kaga gudubno ciyaarahaasaana u dambeeyey islamarkaana gabagabo ahaa idaacadda yidhi fiidnimo oo ay halkaasi wada jira caawayda kala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa iyo weliba guud ahaanba bahda v o idila tan iyo kulantida kicitaa sidaa iyo nabadgelyo.